Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Tým slovenských stredoškolákov získal v júli zlatú medailu na medzinárodnom turnaji mladých fyzikov, ktorého sa zúčastňuje viac ako 20 krajín. Kapitánka slovenského tímu Veronika Ocekajová dostala aj špeciálne ocenenie pre najúspešnejšiu súťažiacu celého turnaja. O tom, ako takýto turnaj prebieha, či je bežné, že fyzikálne družstva tvoria najmä dievčatá, a o tom, kam odchádzajú tí najšikovnejší po skončení školy, sa dnes budeme rozprávať s kapitánkou slovenského fyzikálneho tímu Veronikou Ucekajovou z gymnázia Šrobárova v Košiciach a s teoretickým fyzikom Martinom Plešom z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ústavu výpočtovej techniky Masarykovej univerzity v Brne, ktorý slovenský tím pripravuje a vedie. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň prajem.
Veronika, ako to na takých fyzikálnych majstrovstvách vyzerá? Dá sa to porovnať napríklad so športovými majstrovstvami alebo s olympiádou, ktorá momentálne beží?
Tak ja si myslím, že táto súťaž, turnaj malých fyzikov, je taký fakt unikátny zážitok a ja si myslím, že sa to nedá tak veľmi prirovnať k ničomu takému. Akože ja si myslím, že do toho vstupuje o mnoho viac akože faktorov. Jednak sú tam aj tie vedomosti, znalosti, ale taktiež aj tá reprezentácia svojich výsledkov a potom tá snaha predať tie vlastne svoje výsledky a ukázať tej porote, že to, čo sme robili, bolo dobré.
Neviem, nebol som na športovej olympiáde ani na nejakých športových majstrovstvách, ale absolvoval som rôzne druhy súťaží ešte ako súťažiaci a neskôr ako vedúci pre nadaných žiakov a študentov. A myslím si, že ten turnaj mladých fyzikov je unikátny v tom, že je to tímová súťaž. Čiže tým pádom proste nevyhráva najlepší jednotlivec, ale vyhráva najlepší tím a to povzbudzuje takú schopnosť spolupráce aj dlhodobej práce študentov, ktorí sa tej súťaže zúčastňujú. No a tým, že vlastne nie je to súťaž tým spôsobom, že by niekto sedel a 4 hodiny počítal príklady, ale tým, že sa tam prezentuje, diskutuje, oponuje, recenzuje, porodcovia to hodnotia a potom sa diskutuje o tom hodnotení, tak to oveľa viac podporuje aj takú interakciu jednak medzinárodnú a jednak medzi vedúcimi a porodcami na jednej strane a medzi študentmi na druhej strane.
Aké úlohy riešite? Pokiaľ tomu správne rozumiem, dostanete nejaké zadanie, potom sa ho snažíte v tíme vyriešiť a nakoniec ho prezentujete porote. Aký je váš obľúbený typ úloh, ktoré riešite?
Áno, tak všetky úlohy na TMF sú takého otvoreného charakteru, čiže vlastne študent si musí robiť taký vlastný výskum o tej úlohe. Podľa mňa toto je tá najzaujímavejšia časť tejto celej súťaže. A vlastne ja osobne mám napríklad veľmi rada úlohy, ktoré sa možno zaoberajú dynamikou alebo statikou kvapalín a plynov. Toto je taká možno moja obľúbená časť fyziky. A práve preto akože väčšina úloh, ktoré som tento rok riešila alebo po minulé roky sa práve spadali do týchto oblastí.
Ja by som možno spomenul, že tie úlohy, tak ako sú zadané, sú veľmi otvorené v tom zmysle, že nikto nepozná akési vzorové riešenie alebo niečo také. A ja sa priznám, že sa s tým stretávame napríklad, keď sa snažíme nové školy alebo nových učiteľov získať pre túto súťaž, tak oni sú zvyknutí na to, že existuje zadania a existujú vzorové riešenia. A niekedy sa nám ťažko vysvetľuje, že proste k úlohám turnaja mladých fyzikov neexistuje nič ako vzorové riešenie. Proste tá úloha je zadaná, ale nikto nepozná jej správnu odpoveď. A na tej najšpičkovejšej, najvyššej úrovni medzinárodnej niekedy tie výsledky tých študentov dosahujú takú úroveň, že sa dokážu potom predať aj naozaj vo vedeckej sfére. Aj my máme niekoľko článkov, ktoré sme publikovali v reálnych vedeckých časopisoch s výsledkami, kde sme v podstate dokázali to vedecké poznanie posunúť dopredu pri riešení týchto úloh a zhodou okolností pred niekoľkými dňami ja som dostal naopak na recenziu riešenie družstva zo Singapuru, ktoré sa bohužiaľ súťaže nemohlo zúčastniť, ale aspoň teda to svoje najlepšie riešenie zaslalo do časopisu a povedzme teraz to mám na stole a idem to posudzovať, že nakoľko to je dobré a či to môže byť publikované.
Ako sa bodovo hodnotí úloha, ktorá nemá konkrétne riešenie v zmysle vyriešenie úlohy nájdete na poslednej strane ako v nejakých časopisoch? Na čo porota prihliada najviac?
No ja by som na začiatku hneď povedal, že my nehodnotíme len riešenie samotnej úlohy, ale hodnotíme aj podanie, ako keby vysvetlenie toho riešenia a takisto potom schopnosť diskutovať s oponentom a s recenzentom, odpovedať na ich otázky a vysvetliť to. Takže vlastne v priebehu tej súťaže študent alebo ten tým získava body jednak za referát úlohy svojej vlastnej, ale takisto za oponentúru iných úloh a za recenziu iných úloh. A v súčte tie body za oponentúru a recenziu, ktoré môžu získať, sú presne také vysoké ako body, ktoré získa za prezentáciu. Čiže samotné to riešenie tej úlohy, to je vlastne len polovica. Aj to nie celá, pretože za samotné riešenie úlohy vie získať maximálne 7 bodov z 10 a zvyšné 3 body získava už za diskusiu s oponentom a za odpovede na otázky recenzenta a poroty. No a hodnotí sa to ťažko. Hej, na rozdiel od hodnotiteľov, povedzme, nejakých vedeckých olympiád, kde je presne to vzorové riešenie a koniec koncov je to porovnávanie toho riešenia študenta so vzorovým riešením, čo tiež nemusí byť vždy triviálne, ale stále je tam akási schéma. Hej, my v podstate tú schému nemáme. My máme otvorenú úlohu a ten študent sa môže posunúť rôznymi smermi pri riešení tej úlohy a je to veľmi náročné pre tých porodcov nejakým spôsobom zhodnotiť, že ako ďaleko sa posunú. Niekto má radšej možno viacej teórie, niekto má radšej viacej experimentov. Takisto pri oponentúri, pri tých diskusiách niekto má radšej takú uhladenú, veľmi peknú, príjemnú diskusiu, niekto naopak má radšej, keď sa ide do seba, keď sa ako tvrdo diskutuje, ukazujú sa nedostatky a všetky tieto veci. A preto tých porodcov máme, snažíme sa ich mať minimálne 5 v každej skupine a hodnotíme to tak, ako sa hodnotí, alebo aspoň kedy si hodnotilo krásokorčulovanie, že každý porodca zdvihne známku od 1 do 10. A to, čo teda ja sa snažím už dlhšiu dobu zavádzať na tej medzinárodnej úrovni hlavne, je, že tí porodcovia potom musia dokázať aj rozumným spôsobom vysvetliť tie známky. To znamená, že tí študenti sa snažia a teraz, keď porodca tam zdvihne 6, 7, 2, tak musí vedieť povedať, prečo tak urobil. Máme veľmi komplexné hodnotiace schémy, už noví porodcovia majú z toho hlavy bôl, lebo tam vypisujú množstvo vecí, z ktorých nakoniec sa nejakým spôsobom vypočíta tá výsledná známka.
Bolo to prvýkrát, čo ste sa stretli s takýmto typom hodnotenia a ako sa vám to páči?
Našťastie to nebolo prvýkrát, lebo musím povedať, že tie postupové kola, ktoré máme na Slovensku, tak mnohé používajú práve tento systém udeľovania bodov. Čiže už sme na to boli tak zo Slovenska troška zvyknutí, čiže určite to nebolo šokom a vedeli sme, čo máme očakávať. Ako pri tomto hodnotení samozrejme vždy nastane taký prípad, že niekto bude občas nespokojný alebo niekto bude až veľmi spokojný. Proste je to asi taký samozrejmý jav s tým, že každý porodca si hodnotí tak subjektívne, alebo predsa len, že každý sme iný, každý očakávame možno niečo iné. Ale si myslím, že vlastne vďaka tým nejakým ucelným schémam, že to hodnotenie je v konečnom dôsledku akože dosť objektívne.
A stretávate sa s takýmto prístupom aj na škole, že o problémoch diskutujete, alebo skôr na škole je to zadanie, riešenie?
No tak na škole to je skôr tým spôsobom zadanie, riešenie, ale práve na tejto súťaži je to super, že môžeme vlastne nejakým možno svojím spôsobom o tých úlohách diskutovať a objavovať ich, že nie je to také fixné, nalinajkované a práve napríklad toto je niečo, čo sa mi na TMF-ku veľmi páči a práve preto som veľmi rada, že som ju mohla riešiť 4 roky túto súťaž.
Máte radšej tú časť, keď hľadáte riešenie alebo keď ho prezentujete?
Tak za mňa osobne určite, keď ho už prezentujem, to je taká moja srdcovka, ale samozrejme aj to hľadanie riešenia je mnohokrát veľmi zaujímavým zážitkom, keď napríklad človek tam nájde niečo veľmi pekné alebo možno niečo neočakávané a potom sa pozerá na to a skúma, že prečo to tak funguje a je to akože fakt také naplňujúce, také fakt super.
Ako prebieha príprava alebo tréning na takéto majstrovstvá? Predpokladám, že sa nestretnete pred školou a 4 hodiny neriešite zadania. A zároveň som si všimla, že v tíme boli ľudia z rôznych kútov Slovenska. A ako dlho vám trvá, kým sa ako tým zladíte?
Tak už po samotnom výbere tímu nám to trvalo 2 mesiace, kým sme sa akože tak zosúladili alebo vlastne natrénovali. A keďže sme vlastne z rôznych kútov Slovenska, tak sme samozrejme zvolili online platformy nejakých meetingov a tak. Vlastne pred súťažou sme mali ako veľmi veľa pomoci, od starších spolužiakov a bývalých súťažiacich, ktorí nám fakt pomáhali, dávali rôzne zadania, pripravovali, robili s nami nejaké modelové fizboje, čo sa nás asi môžu pýtať vonku rôzni oponenti, alebo oni práve simulovali nejakú prezentáciu a my sme sa museli pýtať a rozvíjať naše schopnosti, či už pýtania sa otázok, alebo práce ako týmu. Asi myslím, že toto bolo akože fakt kľúčové k tomuto úspechu.
Ten môj pocit bol, že tento rok sa podarilo po dlhých rokoch konečne dostať k tomu, že sme mali dobré oponentúry a recenzie. Slovenský tým bol známy tým, že sme mali veľmi dobre pripravené prezentácie, mali sme dobré riešenia, vedeli sme ich celku aj predať, lebo to boli veci, na ktoré sme boli natrénovaní, ale trochu sme zlyhávali v tom, že ako sme dokázali reagovať na riešenia iných a prípadne nejakým spôsobom to zrecenzovať. A myslím si, že to je presne to, kde sa ukazuje možno aj stav toho nášho školstva. Že my v podstate, keď zoberieme do ruky v spolupráci aj s niekoľkými tými školami, s niekoľkými učiteľmi ľudí, ktorí sú schopní a nadšení a sú ochotní robiť, tak my s nimi vieme za tých niekoľko mesiacov urobiť riešenia tých úloh. To znamená, poskytneme im podporu, poskytneme im rady, oni si sadnú do toho labáku, namerajú tam, nejako to spravíme. Ale dokázať reagovať a dokázať diskutovať, to chce mnohoročný tréning a to chce mnohoročné skúsenosti. A pokiaľ toto na školách nemáme, tak nám sa ťažko príde a ťažko sa nám súťaží s Singapurom, s Kanadou, s Novým Zélandom, Austráliou a podobne, kde je ten školský systém postavený oveľa viac na tom, že oni medzi sebou sami diskutujú a musia byť pripravení na to, že reagujú na nejaké informácie, ktoré prídu zvonku, ktoré nevedia okamžite 100% vyhodnotiť. Možno je to pravda, možno to nie je úplná pravda, treba tam nájsť nejaký zádrhel a podobne. No a tento rok som mal pocit, že posunuli sme sa k tomu, že sme dokázali byť dobrí aj v tých oponentúriach a recenziách a teda aj s kúskom šťastia nakoniec to viedlo k tým zlatým medailom.
Úlohu študenti dostanú ako dlho dopredu a ako dlho pracujú na riešení, ktoré potom prezentujú?
Úlohy sú známe rok dopredu. V podstate v tomto momente už sú k dispozícii úlohy na ďalší školský rok. Hneď ako skončila súťaž, tak my sme vlastne ako organizačný výbor zasadli a vybrali sme úlohy na ďalší ročník. To je zaujímavé, že vždycky akože tí súťažiaci, ktorí ešte majú možnosť súťažiť aj budúci rok, nás tie prvé dni bombardujú s tým, že kedy už konečne budú úlohy. Samozrejme, potom prídu prázdniny a celé sa to ukludní, ale v podstate to riešenie na Slovensku tak reálne začína niekedy v koncom októbra, začiatkom novembra, keď zorganizujeme úvodné stretnutie pre vlastne študentov z celého Slovenska, kde im povieme aj nejaké rady, lebo sú úlohy, ktoré je ťažké ako keby uchytiť a začať. Takže my im ku každej úlohe niečo povieme, čo by sa dalo robiť, ako sa by sa to dalo robiť a tak ďalej. No a potom v podstate niekedy do februára prebieha práca na tých úlohách na úrovni škôl alebo tímov. Máme už aj tímy, ktoré sú zložené v tom momente z rôznych škôl. To sú menšie trojčlenné tímy, potom do celoštátneho kola už sa skladajú väčšie päťčlenné tímy. A po celoštátnom kole máme ešte výberové sústredenie, kde zoberieme 10 až 15 študentov, z ktorých potom niekedy v máji vyberieme 5-člené reprezentačné družstvo. Turnaj je 17 úloh, ktoré nemusíme mať vyriešené všetky. Môžeme si vybrať niekoľko úloh, ktoré nemusíme mať a vždycky je to ťažký boj o to, že ktoré úlohy vzdať a ktoré úlohy musíme predsa dotiahnuť do konca, aby sme boli konkurencieschopní.
A Veronika, vy tento rok ste maturovali. Plánujete sa na súťaži podieľať aj naďalej?
Áno, tak musím povedať, že táto súťaž ma fakt chytila za srdce a chcela by som tejto súťaži akože naďalej pokračovať takým nesúťažným spôsobom. Určite by som chcela ostať na našej škole a možno motivovať mladších súťažiacich, lebo toto bolo niečo, čo možno mne na škole chýbalo a že čo by mi dosť pomohlo možno.
Vy ste boli prevažne dievčenský tím. Udivuje stále ľudí, že prevažne dievčenský tím rieši fyziku alebo je dievčat, ktoré zaujímajú prírodné a technické vedy stále viac?
Neviem, aké sú nejaké najnovšie dáta na toto, ale ja si myslím, že ľudí v dnešnej dobe ešte stále udivuje, že dievčatá riešia fyziku a tak, ale ako pevne verím, že už sa to posúva tým správnym smerom a že už aj ženy alebo dievčatá vo fyzike sú viac a viac akceptované.
Čo priviedlo k fyzike vás a cítili ste dostatok podpory alebo ste sa stretli aj s takým tým zastaralým názorom, že na fyziku sú nadaní chalani a pre dievčatá je skôr dejepis a občianska?
K fyzike ma asi dostali dokumentárne filmy, ktoré pozeral môj otec. Jedného dňa som si tak k nemu prisadla a som zistila, že wow, to je celkom zaujímavé. Tak asi tak to začalo. A potom v škole som sa našťastie nikdy nestretla s nejakým takým prístupom od mojich učiteľov, Pravdu povediac, všetky moje učiteľky fyziky boli ženy, čiže to bolo tiež veľmi príjemné a motivujúce. A akože samozrejme, keď sa na ulici stretnem s niekým alebo porozprávam s nejakými kamarátmi, tak niektorých to ešte stále udivuje, že prečo som si vybrala niečo také ako fyziku, že je to veľmi prekvapivé na dievča. Ale ja si myslím, že pokiaľ niekoho niečo zaujíma, tak prečo by to nemali študovať, prečo by sa tomu nemohol venovať, len preto, že spoločnosť to možno tak nejak akceptuje alebo možno vníma inak.
A čo plánujete študovať ďalej?
Plánujem študovať práve fyziku a plánujem to urobiť v Prahe.
Pán Pláš, vy mladých študentov a študentky trénujete už dlho. A ako vy vnímate tento trend? Zaujíma sa o fyziku viac a viac dievčatá?
Teraz to možno trošku vyzerá, že sme mali 4 dievčatá v 5-člennom týme, takže zrazu je tam nejaký nárast, ale ja by som to skôr pripisoval nejakej náhode. 4 dievčatá sme ešte nemali, teda za slovenské histórie, ale už sme mali tým, kde bola väčšina dievčat. Mali sme už vedúce týmu dievčatá. Mali sme aj špičkové súťažiace v tých rokoch, keď sme dokázali dosiahnuť najväčšie úspechy v 2014, 2004, 2001. Teraz som si to tak v hlave prešiel, že tam hrali dievčatá veľmi výraznú úlohu v 2001, keď sme vyhrali celú súťaž, teda získali sme aj ten putovný pohár. Tie dievčatá tam vždy boli, ja si myslím, že to je hlavne preto, že keď už máme nejaké dievča, ktoré sa zaujíma o prírodné vedy a je mu to prirodzené, tak ten turnaj mladých fyzikov jej poskytuje možno viacej takú tú možnosť aj spolupracovať, aj dlhodobo to pracovať a tak ďalej. Ja stále tam vnímam možno trochu také povahové odlišnosti, ktoré sú ako vlastné chlapcom a dievčatám. A proste na rozdiel od nejakých fyzikálnej olympiády alebo podobných súťaží, kde je to veľmi individualistická súťaž a taká uzatvorená, že treba trénovať nad knižkami a potom proste podať výkon cez nejaké 4 hodiny už len medzi tým perom a papierom, tak tu na tá situácia je oveľa lepšia. A takisto, keď sa človek pozrie na tú medzinárodnú scénu, tak nehovorím, že všetky družstva tam majú dievčatá, ale nie je to nič výnimočné stretnúť tie dievčatá. Takže keď sa prejdete po univerzite, keď tam prebieha turnaj mladých fyzikov, určite tam stretnete viacej dievčat ako na fyzikálnej olympiáde, alebo povedzme aj na fyzikálnych pavilónoch Matfizu tu na Bratislave, a myslím si, že v Prahe to snáď bude ešte horšie z mojich skúseností.
Majú takéto súťaže zmysel pri nadväzovaní kontaktov pre ďalšie štúdium a vedeckú prácu?
Tak ja sám som viedol ako bakalárskych študentov niekoľkých bývalých tomafákov, ako my to voláme. A ja si myslím, že možno nie je až také podstatné, či im práve my ako lektori dáme nejaké témy, ktoré oni budú potom riešiť na univerzite, ale táto súťaž im umožňuje spoznať, o čom je vedecký život. Lebo to je naozaj o tom, že aj si dodefinovať tú tému, dobre, niekto príde a povie, že toto je hrubá téma, ale proste dodefinovať si, čo presne tam chcem urobiť, ako to idem urobiť, ako to nameriam, čo spravím s tými dátami, čo spravím, keď mi to nevychádza. Spravím jednu teóriu, druhú teóriu, spravím nejakú simuláciu. Potom to musím dať nejako dokopy. Musím si to aspoň v hlave usporiadať, pripraviť z toho prezentáciu a za 12 minút to predať. To tiež je vec, ktorú študentov, ktorí turnaj nerobia, niekedy to býva veľmi ťažké presvedčiť ich, že netreba hovoriť o všetkom, čo sa spravilo, treba vytiahnuť iba tie podstatné a dobré veci. A takisto ako tie schopnosti, ktoré oni sa naučia v tom, že posudzovať tú prácu iných, tak to je veľmi vzácna vec, ktorú podľa mňa často aj študenti, ktorí končia magisterské štúdium, nemajú. A potom ja sám často bojujem s ľuďmi, ktorí sú magistri, zrazu začnú študovať postgraduálne štúdium, začnú učiť, začnú hodnotiť prvýkrát na škole a majú ten pocit, že proste oni teraz všetkých potrebujú vyhádzať, lebo nikto nie je tak šikovný ako oni. A to je tiež vec, ktorú sa tí študenti už na strednej škole naučia, že keď niekto niečo urobil inak, tak to nemusí byť nutne horšie. A že oponentúra neznamená len skritizovať všetko, čo bolo zlé, ale znamená aj vytiahnuť tie veci, ktoré boli dobré, a nejakým spôsobom to rozumne zhodnotiť. Takže ja som presvedčený o tom, že ten turnaj dáva tým študentom veľkú školu do života. Príklad, ktorý mne sa zdá ako veľmi taký edukatívny, že jedna z vecí, ktorú my robíme, keď vyberáme družstvo, je, že sa anonymne pýtame všetkých tých zúčastnených, aby nám na papierik napísali ich nomináciu družstva, že koho by oni chceli mať v tom družstve. A stal sa nám prípad, keď sme mali študenta, ktorého sme my chceli zobrať, ale zistili sme, že sa neobjavil ani na jednom z tých papierikov. A my sme ho nezobrali. Samozrejme sme mu to nepovedali rovno, že ho tam nikto nechce, lebo to by bolo veľmi také tvrdé. Ale povedali sme mu, že možno by sa mal zamyslieť nad tým, akým spôsobom komunikuje so svojím okolím a akým spôsobom vychádza so svojím okolím. A o rok prišiel znova, zobrali sme ho a bol veľmi úspešný a on sám potom proste prišiel v istom momente a povedal, že on si to uvedomil. On si uvedomil, že ten spôsob, ktorý on volil v medziľudských vzťahoch s tými ostatnými študentmi, bol taký, že by mu to raz v živote spôsobilo veľké problémy. A my sme ho v podstate zastavili podľa mňa ešte doskoro v tomto prístupe.
Veronika, vy cítite, že ste pripravená na vysokú školu a na vedeckú prácu a lepšie aj vďaka tejto súťaži? Lebo ten skillset, ktorý, o ktorom sme sa práve rozprávali, naozaj nepatrí k bežnej výbave aj veľa už absolventov vysokých škôl.
Ja si myslím, že jednoznačne áno, táto súťaž ma si myslím, že fakt posunula miľovými krokmi dopredu, či už vo fyzike, alebo aj v rôznych oblastiach, ako je práve možno prezentácia svojich výsledkov, alebo práve to kritické myslenie a hľadanie možno iných spôsobov riešenia a diskusia o riešeniach. A si myslím, že ako táto súťaž je fakt napomocná práve všetkými týmito smermi. A ako veci, ktoré, o ktorých my na tejto súťaži diskutujeme, sú mnohokrát akože nad rámec toho bežného stredoškolského učiva. Čiže som fakt veľmi rada.
Slovenský tím obhájil zlato na majstrovstvách po 6 rokoch. A je to aj obrazom slovenského školstva alebo skôr jednotlivých gymnázií a talentovaných študentov, v prípade mentorom, ktorí sa študentom venujú?
Ja si myslím, že to je z každého trochu. Hej. Mali sme... Ono sa to aj generačne posúva. Tento rok sme proste mali silnejších študentov, niekedy máme trošku slabších, lebo sú možno mladších. Tento rok, a to už bolo spôsobené koronou, sme mali viacej možno k dispozícii lektorov, boli menej rozlietaní, neboli konferencie a tak ďalej, čiže v podstate vedeli sme tým študentom poskytnúť viacej podpory. Toto je vec, ktorou bojujeme dlhodobo, že kedysi nám mnohí pracovníci univerzít Slovenskej akadémie vied pomáhali. Dnes už je taký tlak na výsledky, že oni proste povedia: dobre, ja tu potrebujem publikovať, potrebujem mať citácie, potrebujem si vykazovať veci. Ten turnaj mladých fyzikov nikde vykazať nemôžem, lebo to nikoho nezaujíma. A keď mi vy zaplatíte 7 eur za hodinu, tak to je proste skôr urážka pre tých ľudí ako niečo, čo by ich malo motivovať, aby to robili. Treba si otvorene povedať, že nie všetky krajiny boli na tej medzinárodnej súťaži, čiže získať to zlato bolo konkurenčne o niečo jednoduchšie, lebo vypadlo niekoľko tých absolútnych špičkových krajín, ale ja si myslím, že týmto nejako neznižuje tie naše výkony aj tie výkony ostatných krajín, lebo zasa o to ťažšie sa pripravovalo. Proste nevedeli sme pol roka sedieť spolu a diskutovať a podobne. Ale tiež treba povedať aj to, že nebyť toho, že máme na Slovensku niekoľko špičkových gymnázií, ktorých je povedzme, že 10, maximálne 20, tak takéto výsledky by sme nikdy nevedeli dosahovať. Ja spoluorganizujem aj súťaž, ktorá je určená pre mladších študentov, zväčša zo základných škôl. A tam to vidíme, že tam jednoducho to Slovensko sa katastrofálne prepadá, lebo kým tie špičkové gymnázia sa ešte ako tak profilujú, tie základné školy, tam v podstate takáto profilácia nie je. A tam už jednoducho sme tak ďaleko, že my za tých niekoľko mesiacov tých študentov nevieme pripraviť ani na nejaký svetový priemer. Nie to ešte, že by sme tam bojovali o zlaté medaile. Takže tie zlaté medaile určite nebudú pravidlom. Zvykli sme nosiť strieborné medaile. V poslednom období už aj to bolo skôr úspechom väčším ako bežným očakávaním. A ja sa obávam, že ak pôjde takto ďalej vývoj toho školstva, tak to pôjde ešte jednoducho horšie. Že my sa prepadneme z toho lepšieho priemeru, v ktorom sme momentálne dlhodobo, až na podpriemer.
Niekoľkokrát ste spomenuli to, že tento rok bol iný kvôli pandémii. A dá sa odhadnúť, aký vplyv bude mať na deti a mladých dospelých to, že väčšinu minulého školského roka strávili doma?
Ja si myslím, že povedzme tí študenti, s ktorými my sme pracovali, to sú aktívni ľudia, ktorí si hľadali spôsoby. To znamená, že napríklad ja keď som pracoval s jednou členkou tímu a sme skypovali a jednoducho povedali sme si toto by bolo treba, tak ona dokázala zabezpečiť, že proste sa kúpilo cez internet, došlo to do školy, vybavila si kľúče, išla do školy, namerala, nafilmovala a tak ďalej. Ja si myslím, že pre takéhoto človeka samozrejme tá pandémia zostane niekde v hlave, ale možno nejakým katastrofálnym spôsobom ho neovplyvní. Ale ja si myslím, že tu existuje obrovská masa ľudí, ktorí využili, alebo trochu aj zneužili tú pandémiu na to, aby si povedali, no tak nič sa nedá, tak zostanem sedieť doma, nič nerobím, v podstate trochu sa naučím, aj tak to hodnotenie je nie veľmi prísne, maturity budú zadarmo a a podobne. A ja sa skôr obávam, že čo bude z takýchto ľudí, že keď oni potom prídu, povedzme, buď na univerzity, alebo neskôr do pracovného procesu a budú naučení, že v podstate home office znamená, že sedím doma a nič nerobím, takže že či proste oni dokážu zapadnúť. A určite takíto ľudia budú, otázka je, koľko ich bude, aké percento to bude, ako sa s tým dokážu vysporiadať, keď proste narazia na tú konkurenciu.
Veronika, vy ste pandémiou strávili vlastne koniec strednej školy. Ako ste vnímali online výučbu?
Určite to malo aj výhody, aj nevýhody. K tým nevýhodám akože samozrejme asi patrí aj to, že bolo onoho ťažšie ostať nejak v kontakte možno so všetkými tými aktivitami, ktoré som mala pred nástupom tej pandémie, že predsa len všetko fungovalo online, všetko bolo takým spôsobom nejakým ťažšie, náročnejšie. Predsa len vysvetľovať veci v online priestore je ťažšie, ako keď stojí napríklad učiteľ za tabuľou v škole a prinesie pokus, ukáže niečo, vysvetlí, príde k študentovi a niečo s ním vypočíta. Čiže podľa mňa z tohto hľadiska tá pandémia ako bola relatívne ťažká. Ale zas na druhej strane, keď človek sedí doma a nemusí nikde cestovať, chodiť, tak má o mnoho viac času na práve tie svoje záľuby. A možno som mala viac času sa vzdelávať možno po tej stránke samoštúdia a po tej možno teoretickej stránke sme mali rôzne Skype meetingy s kamarátmi z TMFK, kde nám oni sa snažili vysvetliť nejaké veci. Veľmi veľký problém tej pandémie bol to, že sme nemohli tak efektívne robiť experimenty. Napríklad všetky experimenty, ktoré som ja robila na túto súťaž tento rok, boli u mňa doma v garáži. A tak to asi nie je ten najsprávnejší prístup k experimentom, ale tak iný nemohol byť.
Zdá sa, že tretej vlne pandémie sa nevyhneme. A čo môžeme tentokrát spraviť lepšie?
Tak ja osobne som priaznivcov očkovania, ja som sa dal očkovať okamžite, ako to bolo možné, takisto som dal zaočkovať svoju dcéru okamžite, ako to bolo možné. Takže ja si myslím, že v tomto smere by sa štát nemal bať a mal by proste jasne povedať, že keď dokážeme povedať, že človek nesmie šoférovať, keď má vodičák a nesmie piť alkohol, keď nemá 18 rokov, tak ja si myslím, že by sme kľudne mohli povedať, že keď chce niekto učiť, tak má byť zaočkovaný. A keď sa nechce zaočkovať, tak jednoducho nebude učiť a takisto nebude možno vykonávať lekárske povolanie a nebáť sa proste nejaké hrstky ľudí, ktorí prídu ako demonstrovať pred parlament a hádzať vajíčka. A myslím si, že keď už aj príde tá vlna a keď aj už budú nejakí chorí, tak by som nebral ako školy ako toho prvého obetného baránka, ktorého zahodíme. Hej? Lebo my sme mali ten pocit, že kadečo musí byť otvorené, ale tie školy sú veľmi jednoduché, aby sa zatvorili a ja to poviem rovno zasa, boli aj študenti a žiaci, boli aj učitelia, boli aj rodičia, ktorým to celkom vyhovovalo. Ja sám sedím aj v rade školy, aj som zástupca rodičov a videl som, že tam vznikali obrovské pnutia v rámci škôl medzi rodičmi o tom, či sa majú školy otvárať, kedy sa majú otvárať. Takže ja by som teda bol za to, aby štát si jasne povedal, že školy sú priorita a tie školy majú byť otvorené, pokiaľ sa dá, samozrejme už v istom momente sa to nedá. Ale aj to jasne otvorene komunikoval ako pravidlá hry. To znamená, nie, že školy sú otvorené, ale kto nechce, môže nechať deti doma a kto nechce učiť, môže učiť online a podobne. Myslím si, že by tomu celému pomohlo, keby sa jasne povedalo, máme otvorené školy, je povinnosťou učiteľov učiť a je povinnosťou rodičov do tej školy tých študentov posielať.
Veronika, ako to vnímate vy pred nástupom na novú školu, ktorá je v zahraničí?
Tak ja veľmi dúfam, že to moje štúdium už bude prezenčné. Bola by som veľmi sklamaná, keby bolo online, lebo cez nejaký online meeting sa to učivo predsa len ťažšie vysvetľuje, ako keď učiteľ stojí pred tabuľou a tak. Aj ten študentský život patrí k tej vysokej škole, tak na to sa už tiež hodne teším a bola by to možno tak škoda, keby som ostala sedieť doma a zase by som bola odkázaná na to nejaké samoštúdium.
Prečo ste si vybrali Prahu a plánujete sa na Slovensko po ukončení štúdia vrátiť?
Prahu som si vybrala práve preto, lebo je to akože zahraničie, ale nie až tak ďaleko. Čiže je to nejaký taký nový krok pre mňa, troška možno nejaká skúška životom, že uvidíme, čo to dá. A taktiež mám tam veľa kamarátov, ktorí študujú na rovnakej škole, na ktorú sa chystám ja. A ich nejaké také feedbacky na túto školu boli dosť pozitívne, že sú spokojní, takže som si povedala, že by to mohol byť dobrý nápad. Čo sa týka budúcnosti, tak to ešte neviem, uvidíme. A zatiaľ si neplánujem veľa krokov dopredu, lebo ako aj teraz s pandémiou sme sa presvedčili, že naše plány sa môžu veľmi rýchlo zmariť.
Odliv tých najšikovnejších ľudí do zahraničia je dlhodobý problém Slovenska. Vy ste v jednom rozhovore povedali, že zo Slovenska tí najšikovnejší ľudia odchádzajú aj preto, lebo v zajatí priemeru tu nemajú partiu. A vidíte to aj na študentoch, ktorých pripravujete na súťaže?
Ja si myslím, že presne teraz to Veronika povedala, že jeden z dôvodov, prečo odchádza do Prahy, je, že má kamarátov v tej Prahe. A ja si myslím, že tu sme zaspali dobu. Vlastne možno ešte pred 20 rokmi bolo normálne ísť študovať na matfiz do Bratislavy a musel sa človek nejak tak prerozhodnúť mentálne, že nie, ja nejdem do Bratislavy a pôjdem do Prahy, do Viedne, na Oxford, neviem kde. Dneska je normálne ísť študovať do Prahy alebo ďalej. A proste tu na treba vyvinúť obrovské úsilie na to, aby sme tých študentov nalákali späť. Nalákali prvých a dali im také dobré podmienky, aby oni začali rozprávať. Ja som zostal v Bratislave, možno z rodinných dôvodov, možno z nejakých iných dôvodov, ale som tu spokojný. S tým, čo ja osobne veľmi bojujem, či už u nás na Akadémii vied, ale teda šťastie aj pri diskusiách s kolegami na matfize, alebo keď sedíme na bakalárskych štátniciach, povedzme, tí ľudia odchádzajú. Keď neodišli po strednej škole, odchádzajú po bakalári. Ale z nejakého dôvodu tá škola má pocit, že ona je dosť dobrá a že jednoducho ten problém je všade inde, len nie v tej škole. Ja to poviem úplne otvorene. Proste ten problém je v škole, nie v jej kvalite, ale v niektorých procesoch a v niektorých postupoch, ktoré sú tam volené a ktoré proste sú dávno prežité. A ja si myslím, že tu sa musí niekto posadiť alebo postaviť a povedať si, že škola, univerzita je o študentoch. Nie je možné, aby proste bola škola spokojná s tým, že my máme dobrú vedu, tým pádom za to dostávame financovanie z ministerstva školstva a nám tí študenti vlastne až tak nechýbajú. No tak to potom nech sa páči, poďte na Akadémiu vied k nám, my robíme v podstate len tú vedu, ale respektíve teda sme hodnotení len za tú vedu, ale keď je raz niekto univerzita, tak musí mať snahu dostávať tých špičkových študentov k sebe a to musí byť priorita. Nie je dostať 40 nejakých podpriemerných, ktorých zoberieme bez príjmačiek a potom ako na veľa 20 z nich nejakým spôsobom dáme diplom. My musíme dostať ľudí, ktorí robia turnaj, ktorí robia fyzikálnu olympiádu, ktorí majú švočku spravenú, ktorí sú špičkoví a zamyslieť sa, že prečo nejdú tí ľudia k nám. A to nie je preto, že sú škarečie internáty, to nie je preto, že je možno horšie prospechové štipendium. Tie dôvody sú oveľa hĺbšie, tie súvisia s tým, že ako funguje celá tá univerzita v niektorých ohľadoch. A to, čo možno niekto nechce pochopiť, že vy keď máte 10 špičkových učiteľov a jeden vám ničí život, tak to stačí na to, aby ste odišli. Jednoducho, kým sa tá univerzita nedokáže vysporiadať s učiteľmi, ktorí tam nemajú čo robiť, a nie ich veľa. Ale to stačí jeden v ročníku, aby vám odtiaľ vyhnal tých špičkových ľudí.
Spomenuli ste nejaké prežité procesy, ktorých by sa univerzity mali zbaviť? Aké to sú napríklad, okrem toho, čo ste spomenuli?
Ja pôsobím len externe na tej univerzite, hej? Takže nechcel by som teraz tu byť nejakým veľkým kritikom, ale môj pocit z toho je taký, že je veľmi uzavretá. To znamená, že tam sú ľudia, ktorí sú tam dlhodobo a v zásade primárne sa tam prijímajú ľudia, ktorí vychádzajú z tej univerzity a ktorí podľa možností neboli príliš dlho vonku a jednoducho dokázali stále tam nechať tú nohu v tých dverách, aby proste tam nakoniec dostali to miesto. Ja som poznal pár ľudí, ktorých som pokladal za absolútne špičkových, rozhodne oveľa lepších ako som ja, ktorí sa chceli vrátiť na Slovensko a nedostali tú možnosť. A poznám zasa iných ľudí, ktorí dostali miesto na univerzite a ktorých povedzme nepokladám za až takých špičkových ako tých, ktorí nedostali. A je tam taká nejaká, ja tam cítim takú strašnú vnútornú spokojnosť, že my sme dobrí, my sme tí, ktorí fungujú a jednoducho všetko je to v poriadku, len tí študenti to nechápu a nechodia. Hej, tak ja nie som si úplne istý, alebo teda povedzme sa povie, že nemáme tých špičkových študentov na Slovensku. Ja ich vidím každý rok na tom turnaji a vidím, ako odchádzajú preč a samozrejme sú ľudia, ktorí sú rozhodnutí ísť do Ameriky a nič ich nezmení. Ale ja si myslím, že keby Bratislava, napríklad Veronike, ktorá ide do Prahy, keby Bratislava dala rozumné podmienky fungovania, tak by kľudne zvažovala aj tú Bratislavu, ale ja keby som jej mal osobne odporúčať, neviem, či by som jej úplne Prahu odporúčal, ale asi by som jej s kľudným svedomím tú Bratislavu odporúčiť nevedel.
O odlive mozgov sa hovorí v takmer všetkých európskych krajinách. Ktoré krajiny sú najlepšie v tom udržať si šikovných ľudí a motivovať aj tých zo zahraničia, aby prišli robiť vedu a výskum práve k ním?
To je znova veľmi ťažká otázka, pretože veľmi závisí od toho, že ako sa to vyhodnocuje. Hej, že sú krajiny, povedzme ako napríklad Singapur, ktorý sa rozhodol, že oni budú mať špičkovú univerzitu, naliali do toho ohromné množstvo peňazí a prispôsobili sa nejakému spôsobu, ako sa vypočítava ranking univerzít a jednoducho nadizajnovali si tú univerzitu tak, aby bola špičková v rankingu. Ale ja si nemyslím, že to je najlepšia univerzita. Hej, proste to nie je prirodzené. Tam sú ľudia zvonku, ktorí tam strávia iba toľko času, koľko musia, a nie je to ich alma mater. Zoberú za niekoľko rokov špičkový plat a potom odídu niekde ďalej. Samozrejme, tie západné krajiny, kde je vysoký životný štandard, vždy budú o krok pred nami. A my by sme mali v podstate dokázať platovo trošku sa znormalizovať, aby to nebolo tak, že človek, ktorý skončí PhD štúdium, konečne má ten diplom v ruke, tak ide o 100 eur s platom dole. Aby teda mal taký plat, že aspoň môže uvažovať o tom, že bude mať bývanie s rodinou v Bratislave. Ale trošku aj o tých iných veciach, aby jednoducho to nebola situácia ako dnes, že ľudia, ktorí majú 40-45 rokov, tak im predlžujú po jednom alebo po dvoch rokoch pracovné zmluvy. Napriek tomu, že majú špičkovú výkonnosť a potom nevedia dostať hypotéku v banke, lebo nemajú trvalú pracovnú zmluvu a mnoho takýchto vecí, ktoré jednoducho z pohľadu niekoho, kto je závodov, tak to nazvem, sú prkotiny, ale z pohľadu toho mladého človeka sú veci, ktoré určujú jeho ďalší život.
Vy ste pôsobili na niekoľkých pracoviskách v zahraničí, mimo iného aj na Oxforde. Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensko?
Tak práve tá práca so študentmi bola možno jeden z tých dôvodov, pretože to je vec, ktorá ma veľmi baví. A pravdu povedať, už v momente, keď som sa rozhodol, že kam pôjdem študovať, tak mal som podanú prihlášku aj do Prahy. Dokonca ma zobrali a dokonca už vtedy to bolo tak, že tá Praha sa ku mne správala oveľa prívetivejšie. Napísali mi list, že by ma tam radi mali na základe mojich výsledkov. Prihlásil som sa, bez príjmačiek ma zobrali, pozvali ma zadarmo na týždňové sústredenie v lete, kde by som mohol spoznať svojich budúcich kolegov v rámci ročníka a tak ďalej. Kdežto akože ten Matfis, tak keď som sa teda prihlásil, no tak už ma tam nejako teda zobrali a to bolo zhruba tak všetko, čo preto spravili. Takže ten dôvod, prečo som zostal ja tu, bola práve to, že som chcel pracovať so študentami, viesť fyzikálny korešpondenčný seminár, viesť turné mladých fyzikov. A tí študenti boli vždy jeden z takých vážnych dôvodov, ktorý ma viedol k tomu, že som tu zostával. No a s postupom času samozrejme už človek tu mal byt, človek tu mal rodinu a tak ďalej. Nehovorím, že sme nezvažovali o tom, že by sme išli do zahraničia, ale nakoniec sme sa rozhodli tu zostať. Ten Oxford, ja to poviem úplne otvorene, mne sa tam ľudsky nepáčilo, ja by som tam nechcel žiť. Možno pracovať, áno, ale žiť by som tam nechcel. Veľmi vážne som zvažoval Brno, kde stále teda ešte pôsobím a stále to mám ako také otvorené dvierka, že keď ma to tu naozaj nahnevá, tak pôjdem do Brna a budem robiť aktivity pre študentov z Brna. Ale jedna taká motivácia, ktorá je pre mňa možno s vekom ako keby stúpa, je, že proste mne tu na mnohí ľudia na Slovensku dali veľmi veľa. A postupom času proste som spoznal, keď som aj zažíval nejaké ťažké životné situácie, ďalších a ďalších ľudí, ktorí mi dokázali ohromným spôsobom pomôcť a ktorým ja to v živote nedokážem vrátiť. Tak zasa cítim nejaký taký záväzok, aby ja som zasa bol takýmto človekom pre niekoho iného a aby to bolo tu, aby to bolo proste na Slovensku, nie na Oxforde, alebo nie v Amerike, alebo nie v Singapúre.
Ja vám, milí hostia, veľmi pekne ďakujem, že ste si dnes našli na nás čas a Veronika, prajem vám veľa úspechov v ďalšom štúdiu a vedeckej práci. Som presvedčená, že o vás ešte budeme počuť a ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
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 Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.